ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣብ መንጎ ኣማንያንን ኢኣማንያንን ኣብ ናይ እዋናዊ ዓበይቲ ርእሰ ጉዳያት ዓለምን ፍጥረትን ዝምልከት ካብ ዝተፈላለዩ ጨናፍር ስነ መፅናዕትን ፍልጠትን ዝቐርብን ዝወሃብን ሃይማኖታውን ኢሃይማኖታውን ሕቶታትን መልስታትን ኣማእኪሉ ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ዘሎ ዘይምንፅፃግን እቲ ዘለኩውን መሰረታዊ ጥምረት ንምዝታይ ብምትንታንን ድግፅናነቱ ንምቅላሕ ዝኣመተ ብቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣስተንፍሶ ዝተነቓቕሐ ኮርቲለ ደ ጀንቲሊ ደንበ ኣሕዛብ ብዝብል ኣርእስቲ ኣላልዩ ዘበገሶ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤውሮፓን ካብ ኤውሮፓ ወፃእን ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ኣመርኪዙ ድሕሪ ዘካይዳ ዓውደ መፅናዕትታት ብምቕፃል 20 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም ኣብ ኢጣልያ ከተማ ካታንሳሮን ከምኡ እውን ካብ 26 ክሳብ 29 ግንቦት 2013 ዓ.ም ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ክፍለ ዓለም ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ሜክሲኮ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዘዳለወ ትማሊ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ፍራንኮ ራቫዚ ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማዕተምን ህንፃብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣብ ዝጥቀመሉ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታኡ ኣብ መስመር መርበብ ዘተን ክትዕን ዝካየደሉ ኣብ ዓለም ናይ ዘተባህለ ንምንቕቓሕ ዝኣመተ ሓድሽ ገጽ ከም እተኸፍተ እውን ገሊፆም ብፍላይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልጣናዊ መልእኽቶምን ኣስተምህሮኦምን ምዕዳኖምን እንከመሓላልፉ ነቲ ዓሚቕ ሓሳብ ቅልል ብዝበለ መገዲ ናይ ምቕራብ ሜላ ዝኽተሉ ብምዃኑ እዚ ድማ ዓብዪ ኣብነት እዩ ኢሎም ደንበ ኣሕዛብ ዝተፈላለዩ ፍልስፍናውን ቴኦሎጊያውን ማሕበራውን ትንታነታት ዝቐርበሉን ዝትንተነሉን እዩ ቀዳም ዕለት 20 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም ኣብ ኢጣልያ ኣብታ ናይ ገበን ጉጅለታት ሰላሕ እናበሉ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ መዳያት እናተኣታተዉ ዘይሕጋውነት ተግባራት ሕጋውነት ዘልብስ ዘስፍሕዎ ባህሊ ኣዝዩ ኣብ ዝዓብለላ ከተማ ካታንዛሮ ናይ ሓቅን ሕጋውነትን ሕግን ንምንቕቓሕ ኣሚቱ ዘዳለ ዓውደ መፅናዕቲ ክካየድ ምዃኑ ሓቢሮም ካብ ዕለት 6 ክሳብ 9 ግንቦት 2013 ዓ.ም ኣብታ 87 ሚታዊ ካብ መላእ ብዝሒ ህዝባ ናይ ካቶሊክ እምነት ምእመን ዝርከበላ ኮይኑ ግን ፀረ ውሉደ ክህነት ባህሊ ዝሰፍሓላ ከተማ ሜክሲኮ ኣብ ዝርከብ ብመንበረ ጥበብ ኡናም ብናይታ ሃገረ ናይ ፍልስፍና ሊቅ ኣብ ኣሲዚ ምስ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣማንያንን ኢኣማንያን ሊቃውንቲ ዘተ ኣብ ዘካይድሉ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ጉሌርሞ ሁርታዶ ዘወሃድዎ ዓውደ መፅናዕቲ ክካየደ ከም ዝኾነ ገሊፆም መደብ ደንበ ኣሕዛብ ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ፈረንሳ ከተማ ፓሪስ ተበጊሱ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ቀፂሉ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ላቲን ኣሜሪካን ዘካይዶ መደባት ከም ዝሓንፀፀን ድሓር እውን ናብ ኢጣልያ ተመሊሱ ኣብ ከተማ ኣሲዚ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ዘካይዶ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝህሉ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ኣብታ ከተማ ሮማ ብማኪኖኦም እናተጓዓዙ እንከለዉ ኣብ መብራህቲ ትራፊክ ደው ቢሎም ናይ ሕለፍ ቀጠልያ መብራህቲ እናተፀበዩ እንከለዉ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ጥቃኦም ካብ ዝነበረት መኪና ወሪዱ ሰላም ኣነ እፈልጠኩም እየ ኣብ እግዚኣብሄር ዘይኣምን እውን እንተኾንኩ እቲ እተካይድዎ መደባት ዓውደ መፅናዕቲ ዝከታተል እየ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምምራፅ ዘካየድኩምዎ ዕፁብ ቅዱስ ጉባኤን ውፅኢቱን ግን ናብ ምእማን ኣብ ህላዊ ቅዱስ መንፈስ ዝደሪኹኒ ኣሎ እንክብል ዝገለፀሎም ሓሳብ ዘኪሮም መደባት ኩላይት ቤተ ክርስትያን ሰናይ ፍረ ዝህብ ምዃኑ ዘየጠራጥር ሓቂ እዩ ስለምንታይ ናይ ጎይታ መደብ እዩ እንክብሉ ዘጋጥሞም ናይ ሂወት ተመክሮ ገሊፆም ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣጠቃሊሎም